Ociluvia luvia cha kwala. Ekongelo lya tete lya ba kwa Kristu. Eteke lya cho omanu valwa vo Yerusalemu vakolela Yesu kwenje valinga olonga mevyaye. Omanu vacho ava vatambula espiritu likola lya suku valikongala ndepata linene kwenje chacho echi chalinga efeti kilo lye kongelo lya Kristu. Noke omanu vacho ava vatu kuiwa va kwa Kristu. Ovo valia vaila ovikwata vyavo kwenda valikwata la ohenda omunu lukwavo. Chalomboloko kuti valikwata sapokati. Oloneke vyosi vandanda kone mbele inene ya suku ko Yerusalemu. Oko, ovo valikutalala kwenda okusiva ya suku olumwe. Olondonge, vina noke vya linga wa apostolo, vya valongisa ondaka ya suku. Vakwa Kristu lavovo, valiongo lwaila kolonjo vyavo, oko vaikile okulila pamosi okulia. Koloneke vya soki iwa, ovo vatimbola ombolo, lokunyo vinyu, vokulia kumwe, kulikasilili, kwa tukwiwa ondalelo yangala, omesa yangala. Yesu, wahandelekele olondonge vyaye okulinga ndocho. Uteke una wakala ochipepi lokuvaleliwa, eye wakwata ondalelo olondonge vyaye. Kwenje echi apandula, wakwata ombolo. Waitimbula, kwenje wayecha kolondonge vyaye. Ombolo, ondimbukiso yokuti, etimbalia Yesu lilaka okuvatekela komindikiso. Mumo sihamo, Yesu wakwatavo kopo yovinyu, kwenje wayecha kolondonge vyaye, hava inywi. Ovinyu, ondimbukiso yosonde yaye, yava pesekela komindikiso. Yesu waandeleka olondonge vyaye, okuchilinga, ndonjivaluko yaye. Omoliacho, wosi okolela kwenda opokola kungala Yesu, okalialia vo mesa ya ngala, momo ndaka ya suku iti, olonyonja vyosi, hulia ombolo ilo, lokunyo okopo yacho, usapula okufa kwa ngala. Toke, iya.